Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zmaga opozicije na parlamentarnih volitvah v Južni Koreji. Arizonsko vrhovno sodišče iz naftalina privleklo zakonsko prepoved splava iz 19. stoletja. Španski parlament v postopek ureditve statusa 500 000 migrantov. V Gruziji protesti proti zakonu o tujih agentih. Arizonsko vrhovno sodišče je odločilo, da zvezna država lahko izvaja zakon o prepovedi splava iz leta 1864. Po tem zakonu je splav prepovedan tudi v primeru posilstva in incesta, vsem, ki bi sodelovali pri opravljanju splava, pa grozi zapor od 2 do 5 let. Izjema so le primeri, ko je ogroženo življenje ženske. Zvezna država lahko začne prepoved ponovno uveljavljati čez 2 tedna. Arizonska generalna tožilka Chris Mays, sicer demokratka, je odločitev sodišča, v katerem so sami konservativci, označila za žalitev svobode in dejala, da po zakonu ne bo preganjala nikogar. Pred Arizono, ki je naslednja v vrsti, je splav v vseh fazah nosečnosti prepovedalo 14 ameriških zveznih držav. Vendar je arizonska guvernerka od začetka lanskega leta, demokratka Katie Hobbs, zdaj arizonski kongres pozvala naj zakon iz leta 1864 razveljavi. V kongresu pa imajo tesno večino republikanci. Uveljavljanje prepovedi splava je arizonsko vrhovno sodišče blokiralo leta 1973 po odločitvi zveznega vrhovnega sodišča o zaščiti pravice do splava v primeru Roe proti Wade. Po razveljavitvi te odločitve leta 2022 je tedanji republikanski guverner Doug Ducey podpisal zakon o prepovedi splava po 15. tednu nosečnosti. Pritožbo proti neizvajanju zakona iz leta 1864 pa je kot zastopnik nerojenih otrok na okrajno sodišče lani vložil direktor ene od arizonskih organizacij proti splavu. Leta 1864 Arizona še ni bila zvezna država, tako da vrhovno sodišče v resnici niti ni obnovilo stare arizonske prepovedi, ampak zakon nekdanjega teritorija Nova Mehika. Izraelsko obrambno ministrstvo nabavlja 40 tisoč šotorov za preselitev palestincev iz Rafe. Gre za neuradne informacije izraelskih propagandnih trobil. Posamični šotor je velik za 12 ljudi, v šotore bi Izrael po invaziji proti skrajno južni točki okupirane Gaze tako strpal približno 500 000 ljudi. Na jug Gaze je izraelska vojska doslej pregnala skoraj 1,5 milijona palestincev. Ameriški predsednik Joe Biden je v intervjuju za televizijo Univision sicer pristop izraelskega premijeja v Gazi označil za napako. Genocidni Joe je zmogel izreči obsodbo napada izraelske vojske na vozila nevladne organizacije World Central Kitchen. Izraelci bi po njegovem morali pozvati k premirju ter v naslednjih 6 do 8 tednih dovoliti poln dostop hrane in zdravil v državo. Katero državo, ne vemo. Na parlamentarnih volitvah v Južni Koreji je večino glasov osvojilo zavezništvo na čelu z opozicijsko demokratsko stranko. Po rezultatih usporednih volitev je demokratska stranka skupaj z zavezniki osvojila med 183 in 197 sedežev v 300-članskem parlamentu. Stranka Ljudska moč predsednika Jun Suk-jula je osvojila od 80 do 100 poslanskih mest. Jun od izvolitve na predsedniških volitvah leta 2022 vodi manjšinsko vlado, z današnjimi parlamentarnimi volitvami pa je opozicija še dodatno povečala svojo večino v parlamentu. V gruzijski prestolnici Tbilisi je več tisoč ljudi protestiralo proti predlogu zakona o tujih agentih. Predsednica države Salome Zurabišvili je že napovedala veto proti zakonu. Mediji in nevladne organizacije, ki več kot petino financiranja dobijo iz tujine, se bodo po zakonu morali registrirati kot organizacije v službi tujih sil. Morale bodo natančno poročati o prejemanju in porabi sredstev, zavezane bodo dodatnim inšpekcijskim nadzorom. Enak zakon z drugim nazivom je vlada pod vodstvom stranke Gruzijske sanje predlagala že lani, a ga je po protestih umaknila. Predlagani zakon je podoben ruskemu zakonu iz leta 2012, ki od organizacij s financiranjem iz tujine prav tako zahteva, da se predstavljajo kot tuji agenti. Vendar bi gruzijske oblasti lastni zakon lahko uporabljale tudi proti ruskim organizacijam. Španski parlament je začel obravnavo državljanske zakonodajne pobude za izredno regularizacijo okrog 500 tisoč nedokumentiranih migrantov. Predlagani zakon bi vladi naložil, da v pol leta izda dekret za ureditev statusa tujcev, ki so prišli v državo pred novembrom 2021. Pobudo, ki je zbrala 600 tisoč podpisov voljivcev, je več sto nevladnih organizacij in na čelu z Regularizacion Ja v parlament vložilo že marca lani. Takrat ni dobila dovolj poslanskih glasov za začetek obravnave, tokrat pa je premier Pedro Sanchez iz deklarativno-socialistične stranke svojo koalicijo zbral dovolj glasov. Za so glasovali tudi poslanci katalonske nacionalistične stranke Junts. Trenutni položaj migrantov z neurejenim statusom opiše Gonzalo Violero, sekretar Zveze nevladnih organizacij Redes, ki sodeluje v pobudi.
In Spain, the civil society organizations have investigated that the estimation of 500,000 people which are working and living in our cities, in our villages, and are working migrant people, but they don't have the regularized situation, so they cannot get the human rights. They, for example, they cannot go to the social health service. They cannot get a home because they don't have these conditions, legal conditions. They are administrative irregular. Is that their situation? So this is a problem, a human rights problem in Spain. We know it's also a problem in different countries in Europe, surely. But also these people which are working are not contributing to the with their taxes because they don't pay any tax. Of course, they are in the shadows, we can say.
Tako kategorije migrantov kot status, ki bi jim ga vlada podelila, so še neopredeljeni, pojasnjuje Violero.
We now begin a process of some months in which we will be discussing with the different groups in which conditions this law could be applied because the proposal is wide open. And we now have to convince the different groups to get to a deal in which are the measures. For example, some group can propose that just the workers of that sector of the economy, the building sector of the or the agricultural sector, the concrete way in which this measure has to be applied, but we now have a common frame in to discuss to begin to talk about all these things.
Novi predsednik irske vlade je postal Simon Harris iz konzervativne stranke Fine Gael. Parlament ga je potrdil z 88 glasovi proti 69, mesec potem, ko je prejšnji premier Leo Varadkar iz političnih in osebnih razlogov odstopil. Dan po Varadkarjevem odstopu ga je Harris brez protikandidatov že nasledil na vrhu stranke. Do zdaj je bil Harris minister za izobraževanje, v preteklosti pa je bil tudi minister za zdravje in za pravosodje. Naslednje parlamentarne volitve na Irskem so predvidene za marec v prihodnjem letu. Novega premijeja je izbral tudi parlament na Islandiji. To je dosedanji minister za zunanje zadeve Bjarni Benediktsson iz ekonomske liberalne neodvisne stranke. Na tem mestu je nasledil Katrin Jakobsdottir iz Levode zelenih, s katerimi neodvisna stranka poleg desne progresivne stranke tvori koalicijo. Jakobsdottir je v petek po 7 letih odstopila, da bi kandidirala na junijskih predsedniških volitvah.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ljubljanski župan Zoran Janković je s podjetjem Makro 5 gradnje sklenil aneks k pogodbi za gradnjo kopališča Ilirija v vrednosti dobrega 1 milijon evrov, poroča časnik Dnevnik. Aneks vključuje dodatna dela za gradnjo požarnega izhoda in povezave parkirne hiše s podhodom pod Blajvajsevo cesto. Župan Janković pojasnjuje, da so dodatna dela potrebna zaradi novega prometnega režima na območju med Blajvajsevo, Gosposvetsko in Slovensko cesto ter Šubičevo ulico. Skupna vrednost gradnje kopališča Ilirija zdaj znaša okrog 54 milijonov evrov. Minister za obrambo Marjan Šarec je podpisal usmeritve za preoblikovanje strukture in organiziranosti slovenske vojske. Usmeritve v letošnjem letu predvidevajo vzpostavitev brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe s preoblikovanjem 15. polka vojaškega letalstva. Na Šarčevem ministrstvu še letos načrtujejo tudi vzpostavitev inženirskega bataljona in bataljona jedrske, radiološke, kemične in biološke obrambe ter 2 polka s po 1 jurišnim odredom. Oblikovali bodo tudi poveljstvo prostorskih sil brigadne ravni. Do julija 2025 pa bo vojska ustanovila enoto brezpilotnih bojnih letalskih sistemov in enoto za nekinetično delovanje bataljonske ravni ter še 8 polkov z vsaj 1 jurišnim odredom v okviru prostorskih sil. Off je pripravil Matej.